mbu ya mukili lelo na vyu walingala dola kala Amerika
wuto Washington DC
Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba sungiviso unzila ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango mpoko ila mupe buibu la munabino banso na sango ya mukile lelo ina kanabiso linene ya sango na nukotala lingala utu Washington DC na sango ya mukile lelo tukulubila Zoto ya batukulika ntukumisa tuwe zwami kino sika si manabuzi njibu wa balenyera mapambu lina ebale kungu obutu mwa mokolo mwa mosala ya mitano kino ya kutana mosala ya mamposo na libongu ya bankita na mbandaka engumo mokonze Equateur bulikuliki uzali kokoba.
Convoi za kishangi bloc et belé batu suko bare ko tini ka convoi pa to kenezel ba 22h ba to ba komo déclarer che bo ti ka biso to lubwa bloc et bloc et belé to ko kate ba bo ba bité
na ingumba guma ba konzi ba nord kivu elongo na ba kambi ba biyamba ya ndenge na ndenge ba sangana ki mpuna kusambela pone kulu na tina ite bitumba bisu kisama na etuka iye zara kipe pona kusenga lisungi ni lamu pona balimbo kabe bazali na mpasi pe kubundela ekolo
biso banso esengeli tosa la na distraction te esengeli tosambe la kino victoire na eboya yango lelo biso bana ya goma ensemble tout autour ya batata na biso a milimo ba intercesseur na biso toyaki pote tosambe la
na lina kanabiso etando ya masano mwalilo tukulivela ndenge kafe tindiki match ya Super League Mazembe Sengai kubeta na Esperance ya Tunis epe kubeta malisusu kunate bayi Mazembe ba kutambola lubi puna kanda tukulivela pe kana 2023 Côte d'Ivoire Baléopard ba kubeta na Maroc na basusu sangwe susu pe ya masano nde pesami na lina kanabiso lina Yambo na maimanso tukulubila na mulai na mwantangu tukupesa binu sango na bukuse. Zoto kule kantu kumisa tuwe zwamisi manabuzindi ya balenyera moko na butu ya kutana mokolo mwamposo muliki penalibungu ya mbandaka mutango moye mopesami na ministre ya mambi ya bokolongo nobwa nzoto ya ituka Equateur Didier Mbula Ibenge mutango mwabaye bawe muibani penza nanute kino sika bato unkama mibali na ntuku sambo ba zwami na bomoi si manali kamaliango muyangeli mula ndi ya etuka Equateur Taylor Nganzi akanisi bati bato bakufi bakoko za la mingu kuleka motango mpesami pia sakoli ete bulukuluki buzali kukuba kino na kilometre zumi kulungwa bisika likama liangu lisalamaki bato mingi basusu bazali kumuna na te kino sika bato kuleka kama misatu na tuku mwambe bazalaki kati na balenieri yangu iye ezalaki pe kumema biloko loko la basaki ya sima bibende ba bidon ya carburant pe ya petrol pe bongo na bongo te loranganzi a bwakimbela pona lisungi ya bato bayi ba biki pe bazali na bosenga mingi mingi kati na bango bazalaki bongo bayi mombongo baye babungisi biloko bya bango biso Bitumba bizali kokoba kongala na bisika biike kati na batumbuki ba M23 na ba wazalindu bilenge baye balobaka eti babundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratike na mboka lokola Kisangani na sheferi ya Bwito na teritwari ya Rutshuru tuzali bongo na ituka ya Nord Kivu lobiloleki mboka Bungushu Kiwenje Kiyonga pe Kisangani bizalaki na Bitumba na Bikasi M23 e kebisaki utumposo muliki na kufundaka bayimbula matari na basungi bayango kuzanga kutosa butile misi Bitumba na ngambo yango FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika ezali kufunda nde M23 kubeta barokete na ngambo na yango isika basoda ba mampinga bazali pe e pesaki lo saku na bilenge ya ba wazalindu bayi balingi nde kubutula mabili maikolo na bango moko na ngambo esusu mukambia mampinga ma ekolo Congo Democratique General Christian Chiwewe Shongesha uyu azalaki na masulu na mampinga na Kinshasa sakuli ite FRDC ezali komilingele ezalaki bongo na masulu mango alubi kinu suka ya mubumu ye ba brigade ya sika zumi na mitano ekosilisa matia pe ekobimisa ma General Chiwewe Christian Chiwewe alaki ete bitumba biye bizali kongala na ekolo Congo Democratique bikosila. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville la komilelo na Pekin na Mobimbo azali kosala na Chine pona kozala na likita Chine Afrika ezali pona mibu zumi ya mayili ya bobandi nzela yoko ekosankesa bisika mingi te bikulu mingi na mokili. Busambi sami bwa moyi opposition Salomon Kalundo mo pesitoli ya Moïse Katumbi cour pénale cour militaire ya Kinshasa Gombe etindiki bongo busambi sami bo sengela ki ko sala ma mokolo mwa lelo o mokolo mwa mitano mwa tukumi bale ya sanza e ya zomi bazuzi ba sengeli ko pesa ya no pona etali po etali bo kolongono bwa nzuto ya Salomon Kalundo ba sambili baye ba lingi et a bika penza yambo na bokobi bwa bosambi sami kasi ministère public ndé e singi ete minganga misusu batala likambo ya bokolongono bwa nzoto ya Salomon Kalunda nzokandi Salomon Kalunda azalaki te na mokolo mwa mibali ya bosambi sami bwaye po atinda maki na lopitalo po na likambo ya bokolongono bwa nzoto bwaye afunda maki sima na kukangama na libanda lya mpepo ya njili masanza biike bi ki mpo na koteka ekolo koyuka na bikolo bya bapaya kotinda basoda kubuya kotusa mibekutu malako mabakonzi babango koleka bato sambo bakufi na moto monene mopelaki na butu ya kotana lubiloleki na katoi na kartie karisimbi na goma na nord kivu moyangeli ya sika ya isika yango alubi ete moto mongo mobandaki na ndako moko pe mopanzanaki baye bawei bazalaki bongu baso bayeyi bota moko ntina ya moto mongo moyebani te kino sika bitumba Israël na Hamas na Gaza. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi ete azali kobanga ete bitumba bizali kongala kati na Israël na Hamas bikoma bitumba bya etuka ene mubimba. Kremlin tu ndako ya mokonzi ya Russie nde epesi sango yango nzokande ministre ya bobateli ekulu ya Israël Yoav Gallant alobi lelo sima na kokutana na secrétaire d'état ya ekulu Amerika Anthony Blinken na Jerusalem ete bitumba biye bi kuzala bia mulai atako ntalo na yango ekuzala mingi Israel ekosuka kaka na kulunga pe mbano na yango ekuzala balamu mpo na bulamu ya ekulu ya bayuda pe bikulu mibali Anthony Blinken na azaliko tambula na bikulu bia etuka ya azi mineo puta mwa mikulu po na kuluka kupekisa ite bitumba bie kati na Hamas na Israel bitumba bie ya Hamas ebandaki uta kuleka mposo moko sika biko mate bitumba bia etuka eye azalaki lubi na Egypt sima na kuleka na bikolo misusu bia etuka eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Nzoto ya batu kulika ntukumi satu ezwami kino sika sima na bozindibu wa balenyere mapambuli na ebali ya Congo Ubutu ya kutana mokolo mwamposo muleki na libongo ya Bankita na Mbandaka ni Ngumba mkonzi ya Equateur bulukiliki bozali kokoba tola ndasa ngo yango na Frank Biliwe.
Nabasango tozwi, balenier ena elimaki batope biloko mpona kukende o territoire ya Bolomba. Ezindaki sima ya kotika libongo ya Bakita. Motango mwabatu bawe, mundimisami na VOA Lingala na ministre Atali Mambi, mabukolongonu bwanzo tope Mambi, Matali, Makama, toyoka ministre DJ Mbula Ibeni. Kukende kusala mbembu mpe bazi pokoso ena. otango ye bolokuluki bozali kokoba mbamba te motango mwa bayi mobembo moyebani te bobele bato kama mibale na tuku mwambi na sambo nde babikaki mpe bazali na bomoi bango bazali kosenga na mbula matari ya etuka ya Equateur kosala bolokuluki zambi bato ebele bazali komonana te toyoka boko okati ya bango
bapuse mpe balinere ta bapuse balinere ebimi mwa moke na libongo me bakataki nano singa te basimbaki singa bazwi singana bakangi yango na banere metale moko oyo ezalaki pembeni na biso wana ntango bakangi sikoyo baye kosalemake ezalaki de boite na boite ya main gauche nde ezalaki ya main droite ezalaki nde ya main gauche bayako bao te bakata boite wana baye kokata bekipage bakati mpe boite wana ntango bakati yango alors na mita wana biso tozalaki na
Etats-Unis likolo
ya balinere oya passerer directement koyoka kaka lokito moko ya makasi wa basili mbala moko toyoko miretrouve kaka ketee toza na kati ya mai
ite convoi ezalaki charge biloko ebele bato sikoyo bayaki kotindika convoi mpo tokende ezalaki ba 22h bato bakomo déclare tie botika biso oyo tolubwa biloko ebleke ebele tokoka te babwe babi te convoi kokende kaka ndenge batindiki biso mbala moko na ebale ndenge convoi esopi biso na mai na biloko nyonso na bato ndenge bakufi bongo tozoyeba te
moma awa na mbandaka na likamba monene oyo ezwami ya naufrage na kufeli bato sambo na libota na ngai kor mibale misato emonani alors minei nde emonani bino te alasupesa na libongo awa nazozela soki bakoki koyela biso bakoki koesunga biso mpona koluka nano bakor oyo ebungi me bandeko mpe oyo bazwi ngolu ya likamba oyo bakufi te bango tofani na bango bana klasi bato ya mboka oyo bakii kolukaluka me bakoki komisunga
bakonzi bayebi mpenza naino te ntina ya likama liye mpona molobeli wa nouvelle société civile ya mbandaka Cyril Liango Mason Mauti na kozanga kotosa mobeko mwa leta epekisa ete balenere esala lisusu mobembo na butu te Cyril Liango asengi mpe lisusu na bakonzi ya leta kolandelaka mikano mpe mibeko bazali kozwa mpe kopesa otogimina Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe. Na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu bakonzi ba etuka eyi elongo na bakambi babiyamba ya ndenge na ndenge basambelaki lobi mpona ekolo na tina ete bitumba bisukisama na lumbango ezalaki mpe ntango ya kosenga lisungi mpona baye bazali na mpasi to mpona baye bazali kobundela ekolo tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Baimbi bayamba ya ndenge na ndenge basembolaki mingongo ya bango na mokolo mwa eyinga moleki mpona kosenga na nzambe na bango asukisa bitumba bie biumeli mingi na ekolo Congo Demokratiki mingimingi na etuka Nord Kivu epai wapi bobomi bozali kokoba kino sika. Episkopo Joel Amorani, mokambi ya biyamba inso na engumba Goma, asakolaki ete ezalaki ya motuya kotia na losambo bakonzi ba ekolo na ntina ete bazwa makasi makotia loboko na mosala ya boluki kimia. Toka Episkopo Joel Amorani.
Tozali awa mpona kosambela ekolo na biso etuka na biso mpe tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi na ntina ete kimia ezonga tolembi bitumba toboyi bobomi toboyi bokabwani tolingi maponami masalema na kimia mpe tolingi nkolo nzambe na biso asunga mboka na biso etombwama na mokili mobimba.
Moyengeli molandi wa etuka Nord Kivu General ya Pulusu Romi Ekuka oyo mpe azalaki na milumi yango asepelaki na losambo loye losalemaki mpona ekolo mpe mpona etuka mpona ye ezali mpe ya motuya ete bayimboka banso bazala ekenge mpe babondela mpona ekolo na ntina ete kimia ezingela etuka Nord Kivu. chivumpe itano mobimba ekolo kongo demokratiki. Tozaki malobu ma general ya polusu, Romi Ekuka, moyenge le mulandi wa ituka Nord Kivu.
Na bandi biso banso debi ke mboka na biso republik demokratiki du Kongo eza na ekipa. Kasi eloko nyonso ezaka ne bande lipe na suka. Na bandi bino banso bozali kolanda manso maza koloba mala radio pe eza koleka na tepe te tobandi ko zongela kozwa bamboka na biso ekendeki na maboko ya munguna. Na yango likanisi oyo liloba oyo ya nzambe epeke alobaki na ntango bana Israel babandaki koprogrese lokoki bango banso babandaki kosambela. Na yango biso banso esengeli tozala na distraction te, esengeli tosambela kino victoire na ekoya. Yango lelo biso bana ya Goma ensemble tout autour ya batata na biso ya milimo baintercession na biso toyaki mpo te tosambela mpo te victoire oyo toza koenclenche ekende mpe liboso nzambe azala na biso akanisa po maso ekende mala.
Baimboka ndike baingumba Goma bazalaki nde na mposa ete losambo losalema mpona kokongola mosolo moye mokoki kosunga baimboka baye bazali kobundela ekolo bisika binso na etuka ya Nord Kivu. Baimboka baye bazali nse na mposa bitumba bisukisama mpamba te, bato mingi baebakima bitumba bazali kino sika konyoka mabisika bakimela. Tozwaki maloba mamoko na bavandi baingumba Goma tomoyoka.
Po anga foke gouvernement esala makasi paske population ya Ruchuru ya Masisi zo traverse moma difficile na ero oyo bato bazo sambela me nga na soutenir makambo ya priere OEC paske soki balingaki basala rassemblement ya bato ifale ke babenga bato na stade basala ba contribution po ba soutenir bato bazo sala contribuer po na ko libere bato baza na bilulu na Masisi na Ruchuru ozomona ndeko bato baza na naka me soki biso tozo ambrier na bakambo ya ba priere ya ba amese oyo manga moko na ose pelate
yana tina mote ubandite lo sambo koko mimape kimia na na ekolo
te na na Israel ere oyo batu bazo bunda me po anini batu bozo priye makambo ya bozo lela nzambe ya Israel me batu bazo lela na Israel ere oyo babombe zo kota na na vil nyoso ya Israel olie kito sala ba distraksyo ifoke mutu na mutu asala mwa sutie na kopesa mwa ndambo ya mai ya loso po ba ndeko na biso bazalendo ba kende ko libere bazo bunda na Ruchuru.
Moyenge li mulandi wa ituka Nord Kivu general ya polisi Romi Ekuka asakola kete eloko nyoso ezalaka na suka na yango ntalantina abingaki baimboka bako bana kosambela pona kimia na itano mobima ituka Nord Kivu mpote kala mingi te bitumba bie bikosuki za mampe kimia ekozingi la mabota manso wuta engumba Goma fisto isi mwami pona ulaka la Amerika.
Matendo mingi fiston ise mwami sika ikomitango ya lina kanabiso itando ya masano.
Itando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na feo wa Lingala.
Bakambi ba beti ndembo pe balandi ba pepe mazimbi ba kani kutambola lobi po na kupamela bakonzi ba ekolo kongu demokratika sima na kafa kozwa mokanu ya kutinda match pepe mazimbi singali kubita po na super league na Esperance de Tunis na Lubumbashi na kutinda yango na Tanzanie po na bubui bwa kolekisa bisaleli ya kolekisa bililingi na itandoke. Kana Côte d'Ivoire 2023 ba Léopard ba Ecole Congo démocratique ba Kondungwana na Maroc Zambie Tanzanie na groupe F na phase finale makasima Ecole Congo démocratique mazali nini tukolanda yango awa ba Léopard ya Taekwondo bazali komilengele puna kozala na bondungwa nibwa Afrika sima na kolonga te komipesa isika na lisano ya molongo ba Léopard ya U20 ya basi ya Ndembo ba leki na ngala ya misatu ya ba eliminatoire ya inatoire ya Coupe du Monde sima na kukambola libungu tunu ngambo inso na Zambie lobi na match retour lo sako na bino banso pe buibulamu na sango ya mokila lelo. Bayi tepe mazembe, ba kambi, ba sani, pe balandi, ba sakoli ete ba kokita lobi na balabala na Lubumbashi sima na kafa confederation ya lisano ya ndembo ya makolo na Afrika kutinda match ya Super League ya tepe mazembe singlei kobita na Esperance ya Tunisi na Lubumbashi omokolo mwamposo mwantuku mibali ya sanza ya tuku mibali na moko ya sanza iyi na ekolo na, na Lubumbashi na Tanzania bakambi ba tepe mazembe ba zalina kanda po kafa ezwi mokano yango sima na bakonji ba ekolo Kongo Demokratik kubo ya kopesa nzela ite bisaleli ya kolakisa bililingi ya match yango na itandweke bikota na mabile ma ekolo Kongo Demokratik na buzangi kofuta mpako. Ekolo Kongo Demokratika yebi uto mokolo mwa mitano moleki bikolo biko beta na yango na group F ya phase finale ya Cannes Côte d'Ivoire 2023-2024 kolanda tirage au sort et salamaki na Libreville ba Leopard ba kukutana na group F na Maroc, Zambie na Tanzanie kasi makasi mabayi ekolo Kongo Demokratika mazali nini na kutana ka ba ekipe misusu tolanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Bakambi ya ndebo ya Afrika ba sala kibongo tirage sort eye e pesa kindingisa na bikolo ya Afrika koyeba banani bako ndongwana na bango na eteni ya yambo ya Coupe d'Afrique eye ekolekela mana Côte d'Ivoire mobu ezali koya Congo Démocratique ekoyaki na groupe F elongo na Maroc, Zambie pe Tanzanie epai wapi bayi Congo Démocratique Eric Tibasu pe Fonseca babanji ete groupe F ezali makasi
mais c'est vrai que ba dernière confrontation directe na ba na équipe ou toujours de tala bango Maroc et ça soit Maroc Tanzanie même parfois Zambie et Zaraba équipe les matchs ils sont très serrés ils sont un peu très compliqués par rapport à Bayern Abisso que Béta contre Bango donc c'est vraiment un groupe pour Abisso d'abord on a un groupe de la mort mais pour Bayern c'est vraiment un groupe très serré
groupe va relever groupe va matcher relever ils ont beaucoup travaillé profiter d'un moment où il y a tout le monde dans la compétition
Colani Samaba comme Dongwana Oyo Eleki Maroc ils allaient les colo makasi kasi Nangambo naye pe sima ya mwa mikolo Congo Démocratique ils allaient les colo kisa elongi mosusu elobi José Mondele.
Maroc a zali kolo makasi, ça c'est vrai. Mais sans oublier que, on a dit ça, chaque match, l'équipe a progressé. Ce que tu as dit bien, oui, Maroc a zali favori na papier. Dis ça, tu as un chapeau, tu as un chapeau de Togo, le roi deuxième favori. Mais le coup des compétitions, plus ma match est zombie, l'équipe a grandi, l'équipe a progressé. Au fil des matchs, n'a pas étape pour le Kalango. Souci à l'Ibosso, zali que la RDC s'est qualifiée d'abord dans le deuxième tour.
Et c'est le cas que tu as mis son Maroc, tu es Eric Tibasu, tu as zali pe ko bangela Tanzanie. Zambie.
Le problème de la vie, que sur un match, ce n'est pas compliqué. Tu as gagné le Maroc, il n'y a pas de problème. Mais le problème de la Zoban et la plus, l'équipe qui est dans Zambie, dans la Tanzanie, et l'équipe qui est difficile à jouer sur la vie dynamique. Et
c'est ce qui est le plus important. La Zambie, Oyo, Ezali, Peko Mata. Makasi et le bimou pandisango Fonseca.
Samedi, avec l'éliminatoire Kitoko, Ber a gagné aussi Côte d'Ivoire, Master Moko lourd. Donc, effectivement, ils sont homogènes, basant la jeune talent, basant la cohésion, basant la zone, basant l'éliminatoire avec plus de 10 points. C'est un genre de l'équipe Bazaki Nango, c'est vraiment l'équipe également à faire. Comme ils ont match de Bosona Bango, ils ont match à Rouratique.
Nango, et c'est qu'il y a une baille Congo démocratique qui, côté là, et ça, les liens au Kambi des Sabres, qui nous, comme on a Côte d'Ivoire, kolandisama maloba ya France et Kamasianga.
Je vais vous mater un peu sur le colo poste Bazali ou bien le collectif Bazali, ou dépend de la forme. Tout le monde a dit que nous sommes un match à soupe contre le Soudan. C'est pas là la ministre de la Côte d'Ivoire. Nous tenons seulement à qui ça va dans la guerre, mais la Côte d'Ivoire est à côté de la soupe. Et c'est le stage où à Zati, quand le premier est en l'air de l'État, la Côte d'Ivoire a ressemblé à ce qu'il va faire jouer la joueur au Mazan à temps de jeu.
C'est le bon goût qui va être économie à l'Ibosso, il y a le pays à Congo démocratique na Cannes, na Côte d'Ivoire et Kozala na Zambie, Sima, Maroc, Ponakosi et Sana Tanzanie.
Kolanda tirage sort ya phase finale et ya Cannes Côte d'Ivoire 2023-2024 et kobitama na sanza ya yambo ya 2024 na Côte d'Ivoire na groupe A et kozala bongo na Côte d'Ivoire yango moko Nigeria, Guinée équatoriale na Guinée-Bissau na groupe B na Égypte, Ghana, Cap-Vert na Mozambique na groupe C Sénégal, Cameroun, Guinée na Gambie na groupe D Algérie, Burkina Faso, Mauritanie na Angola na groupe E Tunisie, Mali, Afrika ya Ngeli na Namibie. Na taekwondo ba Leopard ba ekolo Kongo Demokratika bazali bongo komilingili na ko, na mumekano mwa Afrika sima na bango kokokate komitia na nzela pona bondongwani ya molongo sango yango epesa mili biso na Simon Valdo Yamba.
Atako bazwa ki esikate na kondonga na yebele na mobu 2023 baleopata ekondo bazalise kokoba komilengele yambala ye mpona kozwa esika na kondonga na ya Afrika ya motuya ye bongisami na Abidjan na Côte d'Ivoire elobi mokambi tope entraîneur Edgar Mayamba
championnat d'Afrique eza G4 donc sokozi medaille d'or eza na 40 points eza ba point ebele na taekwondo po ba opene ebele eza ka travers le monde eza ba 10 points ba nini ba 20 points mais oyo eza G4 donc eza blague te batu ba outa mekili nyonso ba africain nyonso ba na poto ba oyaka po ba luka ka 40 points eza na Côte d'Ivoire
ata komanso mako kende na lolenge elongo banite basani ya Congo démocratique bazali kaka na elikia ya kokende Abidjan elobi Arnon Koy
espoir okende zali volonté pe eza makasi pa ba clet malgré que non makamuni nyonso ekende bien te ministre a signé na ordre de mission te pour na départ ba athlète
na ngambo na ye fédération ya taekwondo ya Congo démocratique pe itikali sima te pour na kosunga basani na ye et le bimo kambi mayamba
bien que nous sommes abandonnés l'état qui peut sauter mais tout travail à kaka nous on a pris les inscriptions le président a tout fait pour assurer la bonne appel à l'équipement à Sika et tenir combat aux fédérations mondiales à imposagi on peut afti à singi ça veut dire que c'est pas réel dans le championnat d'Afrique en balle
aucun des championnats d'Afrique et que aux arabongo mbaranaï à yambo et l'ingé moi si c'est fora monongo à zali penta comme l'ingélé la l'ingé longo bani
c'est ma première fois non pour Paris championnat d'Afrique on a joué l'ango vraiment avec patience ce qui est simbi pour kende pesa oyo to travail ki awa to sala ke ba resista malamu ya objectif nange za na ke na sala medaille
atako kokoso ezali alors ko ezali se colique ko zwa isika na jeux olympiques ya Paris
parce que malgré nous soto na ko bese travail te non on sait toujours bosser objectif za jeux olympiques mais il faut que non ba tsa ba moyen pour na to participer na ba championnat mo bili bili pour que to gagner qualification
na yango isingi na yeko ke na kuluka lokasa na Senegal pour na njela ya ba point e bongi lisi na été et le bimo kambi mayamba
na taekwondo bato bazaka qualifier directement et ça il faut zara parmi les 5 premiers du monde donc vas-y comprendre que ninga raté ba événement ebélé attache une médaille d'or dans championnat d'Afrique ça le fera que 40 points c'est pas assez yana bato ba comme déjà ba 800 ba 900 tout ça il faut être seulement dans les 5 premiers pour zara qualifier na minute ezaka ka kokesa la tournoi qualificatif au Zana Dakar en mois de février kuna ndeso kaza finaliste donc premier ou deuxième ndaza qualifier
et sangeli bongo ko yeba été ko ndonga na Afrika ya taekwondo ya Abidjan na Côte d'Ivoire et ko zara bongo na bandeli ya sande ya zomi na moko
matendo mingi valdo yamba baléopard U20 ya basi ya ndembo baliki na ngala ya misato ya baéliminatoire ya coupe du monde sima na ko kabula libungu tulunga mboyiso na zambi lubi na stade de martyrs na Kinshasa na match ali ba kabula ki pe lisusu mingeteni bali ngambo iso na bilenge bya zambi na stade Nkuluma ya Lusaka ko leka mposo mi bali si poso moko sika na NBA ya championnat ya professionnel ya lisano ya basketball awana ekolo ame Rika bana ba ikolo Kongo demokratike ba bali bazali ko lakisa makasi mabango na masano na ye zali bongo Jonathan Akuminga ya Golden State Warrior na ngambo moko na Victor Wimbanyama oyo azwami sika na San Antonio Spurs Jonathan Akuminga akomi sika na mobu ya misato na Golden State Warrior ba kambi ba ekipi eye bazali ko sepela na ye atiaki kutuba panye tukumi bali na motuba ya sunga ki basa ni basusu kutia pelo kula na match ya misa tu ekipi na ye ilunga ki 121-115 na Sacramento Kings Golden State ilunga ki pelo kula Los Angeles ya LeBron James na Anthony na ba match ya bulengi la mi yangunde suki si itandu ya masano ma bisu malilu topesi bino banso matundu pubu landa ki bisu ebile topesi pe matundu mingi na Simon Valdo yamba yamba. Yangonde suki si sango ya mokili ya lilu kasi ya motu ya izalaki ete nzoto ya batu kuleka ntukumi sato ezwami kinusika sima na bozindi ya baleniere moko na kombo ya mapamboli na ebali ya Kongo Ubutu wa mokolo mwa kutana mokolo mwa poso moliki na libongo ya bankita na mbandaka ni ituka ya Equateur bulikuliki buzali bongo kokoba na engumba goma ba
bakonzi ba Nord Kivu elongo na ba kambibi yanga yamba ya ndenge na ndenge basangana ki lubi lo l'équipe na kosambela na tina bitumba bi bazali kosenga basenga ki eti bitumba yango bi suki sa mape zaki ni bakuli ya kokongolo ni sungi pona bayi bazali na bitumba pe na pasi na bitumba yango to pesi bongo matundu mingi na bino banso bonanda ki biso na motango ya mingi koleka to pesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba basungi biso onze la ya masini sango esusu nde toyebi kozwa yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na Facebook pe ba réseaux sociaux mosusu Voalingala ngai kombo na ngai Edi Sango.